वाहिगुरु जियो वाहे गुरु जियो वाहे गुरु जियो। वाहिगुरु जियो वाहिगुरु जियो गुरु 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 कर मन मेरे तारण तरण समर्थ कल जुग सुनत समाद शब्द जिसके रे सुनत समाद शब्द जिसके रे जिसके रे उन दुखन नाश सुखदायक सुरो जो तरत ते आन बस्त ते है निरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहि परे रे जौ हर बुद्ध रिद्ध सिद्ध चाहत गुरु 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 कर मन मेरे गुरु 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 कर मन मेरे नौ प्रभात शब्द ते आइए छोड़ो दुनी परिता प्रणवत नानक दासन दासा जग हरिया तिन जीता एक ओंकार सत प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा हर अमृत पिने लोया मन प्रेम रतन राम राजे मन राम कसवती लाया सोविन्ना गोर मुख रंग चलो लिया मेरा मन तम पिन्ना जन नानक मुसक चको लिया सब जन्म तन तन्ना सब जन्म तन तन्ना
आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोकी महले पहले के लिखे टुंडे सराजे की थुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरु अपने दिहाड़ी साधवा जिन मानस ते देवते की करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सुर चढ़े हजार एते चंद
महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन आपने सुचेत छोटे तिलगवाड़ जो सुने अंदर खेत खेते अंध छुटियां कहो नानक सोना फलिए हैं फुलिए बपुड़े पीतन विच सुआह कोड़ आपी ने आप सजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुड़ सजियो कर आसन डिठो जाओ दत करता आप उस देव है कर है पसाओ तू जानो ही सब सब दिलैस है जिंद कवाओ कर आसन डिठो जाओ डिठो जाओ डिठो जाओ
ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਕਰਾਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੇ ਕਰੇ ਬਸਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਭ ਸੇ ਦੇਲੇ ਸੇ ਜਿੰਦ ਕਵਾ ਕਰਾਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾ ਕਰਾਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆ ਲੈ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਦਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪੀਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀ ਐ ਮਰਦੀ ਵੈ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ ਤਰੀਆ
सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे अखें लख करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे सब जो सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच ਜੋ ਮਰ ਜਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨੇ ਕੱਚ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਚਲਥਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਆਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੈ ਸਾ ਪਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪਿਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜ਼ਾਏ
ਦੂਜਾ ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲਏ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ
ਇਹ ਵਿਪੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਗ ਵਾਕ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਕੌਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵਕਤ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਨ ਕੁੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਦੇ ਸੇ ਗਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਥੋੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਾ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣਵਾ ਕੱਢੇ ਜੇ ਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪੈਨ ਕੂੜਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਨਿਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਆਇਓ ਆਹੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਨਿਭਾਹੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਨਿਭਾਹੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਨਿਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਆਇਓ ਆਹੇ ਠਾਕੁਰ पुर आयो आहे अपनी भगत निभाहे अपनी भगत निभाहे ठाकुर आयो आहे ठाकुर आयो आहे अपनी भगत निभाहे अपनी भगत निभाहे अपनी नाम पतावत होए सकारत नाम भगत निभाहे अपनी भगत निभाहे अपनी भगत निभाहे अपनी एह मुक्ता एह जुगता एह जुगता राखो संत सगाहे राखो संत सगाहे राखो संत सगाहे राखो संत सगाहे अपनी भगत निभाहे 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 अपनी भगत निभाहे, अपनी भगत निभाहे। ठाकुर आयो आहे, ठाकुर आयो आहे, अपनी भगत निभाहे, अपनी भगत निभाहे, अपनी भगत। नाम ते आवो सहज समावो, नाम ते आवो, नाम ते आवो नाम ते आवो, नाम ते आवो, ते आवो, नाम ते आवो सहज समावो, नाम ते आवो नानक हर गुण गाहे, नानक हर गुण गाहे, नानक हर गुण गाहे, नानक हर गुण गाहे, अपनी भगत निभाहे, अपनी भगत निभाहे। ठाकुर आयो आहे, ठाकुर आयो आहे, अपनी भगत निभाहे, अपनी भगत निभाहे, अपनी भगत निभाहे, 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 अपनी भगत निभाहे। ठाकुर आयो आहे, हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, मिल गोविंद रंगा राम राजे, गुरपुरे हर पाया, हर भगत एक मंगा, मेरा मन तन सब गविदासया, जप अनत तरंगा, मिल संत जना हर पाया, मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा।
श्लोक महला पहला, विस्माद नाद, विस्माद वेद, विस्माद जीव, विस्माद पहे, विस्माद रूप, विस्माद रंग, विस्माद नांगे फिर जन, विस्माद कौन, विस्माद पानी, विस्माद अग्नि के डंगड़ा, विस्माद धरती, विस्माद पानी, स्माद साज लगे प्राणी, स्माद संजोग, स्माद विजोग, स्माद पुत्र, स्माद को, स्माद चित्त, स्माद सलाम, स्माद उजड़, स्माद रा, स्माद नेड़े, स्माद दूर, स्माद दिखे हाजरा जो, वेक विडान रहा विस्माद, नानक भजन पूरे भाग।
महला पहला, कुदरत दिसै कुदरत सुनिया, कुदरत पौ सुख सार, कुदरत पाताल आकाश, कुदरत सर्व आकार, कुदरत वेद पुराण करते बाण, कुदरत सर्व विचार, कुदरत खाना पीना पहनन, कुदरत सर प्यार, कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जे जहान, कुदरत नेकियां, कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान, कुदरत पौन पानी बैठ संतर, कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत, तू कादर करता पाकी नहीं पाक, सब तेरी कुदरत, तू कादर करता पाकी नहीं पाकी नहीं पाक। नानक हुकमें दर वेखे, ਵਰਤੇ ਤੱਕੂ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਕੋਈ ਭਸਮੜ ਤੋਰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਗਗਨ ਕਿਤ ਵਾਪੀਏ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਬੁੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭਾਵ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਥ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀਏ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨਨ ਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨਨ ਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਯਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਾ ਮਾਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਛਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਭਾਉ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰੀਆ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਕ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਤੂ ਸਗਲਿਆਂ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨਚਹੇ ਮਗਤੇ ਗਿੜਮੜਪੁਰ ਹੈ ਕਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿ ਆਈ ਕੱਢ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੇ ਢੂੰਡੀ ਐ ਕਥਨਾ ਕਰਵਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪਰਮੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਵੜ ਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਤ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਵੜ ਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸੀਤਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ
ਮੇਰਾ ਮਨ
ਤੋਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਤੋਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਸੰਸਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਰਤਨ ਸਰਜਨ ਜਾ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਖਾਇ ਗਿਆ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਨ ਚੇਲ ਨਚਨ ਗੋਰ ਪੈਰ ਹਲਾਨ ਫਿਰ ਉੱਡ ਉਡਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਮ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਨਾ ਮਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਦਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਚ ਥਲ ਵਾਰੋ ਲੈ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀ ਅਨਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾ ਸਾਹ
ਸੂਏ ਚਾੜ ਧਵਾਈਆਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਆਇਆ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕੀਰਤਨ ਚ ਸਭ ਕੋ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਿਰੋ
ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਖਾਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਆਪਣਾ ਪਰ ਪਨੂ ਨੇ ਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਨਾ ਪਰ ਹਰੈ ਦਰਵੇਸ ਕਰੇ ਵੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਕੋਈ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਨਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇ ਖਾਜੇ ਅਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੁੰਨੂ ਨੀ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਧ ਦਸਾਵਾਨ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਲੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨ ਵਾਲੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿੱਧ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਮ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਪਾ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇਂ ਅੱਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬੈਠਾ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਨ ਜੇ ਤੇ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿ ਸਗੁਣਾ ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ
ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਪੁਰਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲਹਿ ਇੱਥਾਂ ਤੇ ਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਭੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ
ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁੰਮਿਆਰ ਕੜ ਪਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆ
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਮ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਕੋੜ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सतने चहो महो चुकाया उत्तम एहो विचार जिन सच्चे सो चित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया
थोड़ी बिन सतगुरु किन्ने ना पायो बिन सतगुरु किन्ने ना पाया सतगुरु विच आप रखिन कर प्रगट आख सुनाया सतगुरु मिला सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सो चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
धरती पई हरियाली सतरती पई हरियाली सतरती पई हरियाली जिथे मेरा सतगुर बैठा जिथे मेरा सतगुर बैठा सतरती पई हरियाली सतरती पई पाए हरियावले से जंत पाए हरियावले दिनी मेरा सतगुर देख आ जाए दिनी जननी जिन गुरु जनिया माए सा धरती पई हरियावली सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए जिथे मेरा सतगुर ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਰਤਿਆ ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨ ਲੈ ਛਡਾਏ ਤਰਿਆ ਤਰਿਆ ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨ ਜਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲੈ ਛਡਾਏ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ 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 ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਰ ਲਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਚਾਇਆ ਹੋ ਚ ਗਿਆ ਹੋ ਜਮ ਹੋ ਚੁਆ ਹੋ ਚ ਕਾਮ ਚਲਾਇਆ ਹੋ ਚ ਕਚਾਮ ਚ ਗਿਆ ਹੋ ਵਿਸ ਚਾਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹੋ ਵਿੱਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰ ਕਵਤਾਰ ਹੋ ਵਿੱਚ ਹੱਸੇ ਹੋ ਚ ਰੋਵੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹੋ ਵਿੱਚ ਤੋ ਹੋ ਵਿੱਚ ਜਤੀ ਜਿਨ ਸਿੱਖੋ ਕਰ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਬੁਝੇ ਤੈਂ ਦਰਸੁਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਤ ਕਤ ਨੁਝੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤਿਹਾ ਵੇਖ
ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹਮੇ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਮੇ ਕਨਕ ਮਾਹੇ ਹੋਮੇ ਬੰਦਨਾ ਬਿਰਧ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਮੇ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ ਹੋਮੇ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਿਰਾਹੇ ਹੋਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨ ਹੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਹੇ ਕੋ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਸਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰਕ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਥੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਪੰਡਾਂ ਅੰਡ ਜਿਚਿਰ ਜੁਤ ਪੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਸ ਜਾਂ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਫੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਪਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਲ ਕਿਆ ਟਿਕਾ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਕ ਨੇ ਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲਕ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਕ ਤਕ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲਕ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਕ ਸੁਰਤੀ ਲਕ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਬਣ ਜਾ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ
ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ
ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਦਾਸੇ ਤਨ ਤਨ ਵਣ ਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖ ਤਿਨੀ ਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरिए साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डियाँ खा पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पड़िए जेते यार जा पड़िए जेते सास नानक लिखे एक गल और हो मैं चखना चाक
महला पहला लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहुत पविया ते तुलविया बहु पेक किया देह तुख दिया सहु वदी आत्मा किया आना खाया साथ दिवाया बहुत पाया दूजा पाया बस्त ना पहरे एहनिस कहरे मौनी गुता क्यों जागे दुर्गिन सुता पगो पिताना अपना किया कमाना अलमल खाई से छाई पाई मूर्ख आंधे पत गवाई मूर्ख अंधे पत गवाई बिगना में कुछ खाई न पाई रहे बिगानी मड़ी मसानी अंध ना जाने फिर पछुताने सतगुरु पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंधे से ते नहीं केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौर भगत तेरे मन पाम दर सोहन तीरत काम नानक करमा बाहर दर ठो न रहने काम मूल न पूजन आपन अनहोंदा आप गणाए हों ठाढे का नीच जात होर उत्तम जात सदाए इन मंगा जब तुझे ते आएंदे
सच
शाहो हमारा तू तनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तू दै सजया निच वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शया जन नानक को हर बख्शया हर भगत पण तारा
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मड कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहा कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहा कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अवार कूड़ मिया कूड़ बीबी खपोए का कूड़ कूड़े नहीं लगा विसरिया करतार किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहा कूड़ मिठा कूड़ माखिया कूड़ डोबे पुर नानक वखाणे बेनती तुग बाज कूड़ो कूड़
महला पहला सचता पर जानिए जारिदे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा कोए सचता पर जानिए जा सच करे प्यार पर जाने जा जुगत जाने जियो धरत काया साधक विच दे करता सचता पर जानी जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सचता पर जाने जा आत्म तीर्थ कर निवास सतगुरु नो पोछ के बह रहे करे निवास सच सब ना होए दारू पाप ਕਥੈ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਹੋਏ ਕੋੜ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਕਲੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਮਸਤਕ ਲਈ ਪੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਜੀ ਹੈ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨਾ ਲੱਖ ਪਿਆਈ ਹੈ ਪਤੇ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਜੇ ਵੇ ਹੀ ਘਰ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਨਾ ਤੂੜ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ
ਥੋੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤੇ ਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣ ਹਾਂ ਪਾਵਹਿ ਪਾਰੋ ਜਮ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੁੜ ਹੋਆ ਸਿੱਖਦਾ ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਆਹੇ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਸਿੰਘਾ ਉੱਚੇ ਕੁਕਹਿ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਹੈ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਤਿ ਸਦਾ ਵਹਿ ਜੁਗ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬਾ ਸਭ ਕੋ ਪੁਰਾਪ ਹੋਵੇ ਕੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਧੀ ਸੁਭ ਜਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਸ਼ਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੌੜ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਕ ਤੁਧ ਪਾ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਖਸਮ ਤਿਆ ਇਹਨ ਜਨਤਾ ਕੈ ਵਸ ਕਿਤਨਾ ਤੁਧ ਵੇਖੇ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੋ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਗੁਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜੋ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਦਾ ਸਰ ਕਾਂਡਿਆ
दुख दारू सुख रहो पाया सुख चाम ना हो तू करता करना मैं ना ही जाहू करी ना हो बलिहारी कुदरत वस्या तेरे अंत ना जाए लख्यारा जात में जो जोत में जाता अकल कला भरपूर रहना तू सच्चा साहिब सिर्फ सुवाले जिनकी तीसो पार पाया कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहे
महला दूजा जोग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण है खत्री शब्द सूर शब्द शूद्र शब्द प्रकृत है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पे ओ नानक पिता का दास है सो निरंजन देओ
महला पहला महला दूजा ए कृष्ण सर्व देवा देव देवा का आत्मा आत्मा वासुदेव से जे को जाने नानक पिता का दास है सो निरंजन देओ
महला पहला कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुरु बिन ज्ञान न होए पोर पड़िया होवे गुनहगार ता ओमी साथ न मारी देहा काले कालना तेवे हो ना पचारी ऐसी कला न खेपिए जित कर गए गया हारिए पड़िया ऐते ओमी विचार अगे विचारिए मोह चले सुग मारिए सुग मारिए सुग मारिए
बड़ी पड़िया हुए गुनेगार तो ओमी साधन मारिए जेहा काले कालना ते वे हो नाम पचारिए ऐसी कला ना खेडिए जित दर गए गया हारिए पढ़िया त्यो मिया विचार के विचारिए मुँह चले सो के मारिए मुँह चले सो के मारिए
धर्मा दी ठाटे दरबार धर्मा दे 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 ठाटे दरबार तुझ बिन सूरत करे को मेरी तुझ बिन सूरत करे को मेरी दर्शन दीजे को लिखवार दर्शन दीजे को लिखवार धर्मा दे ठाटे दरबार धर्मा दे ठाटे दरबार ठाटे दरबार धर्मा दे ठाटे ਤਨ ਤਨੀ ਉਦਾਰ ਤਿਆਗੀ ਤੁਮ ਤਨ ਤਨੀ ਉਦਾਰ ਤਿਆਗੀ ਸਵਨ ਸੁਨਿਆਤ ਸੁਜਸ ਤੁਮਾਰ ਸਵਨਨ ਸੁਨਿਆਤ ਸੁਜਸ ਤੁਮਾਰ ਮਾਗੋ ਕਾਹੇ ਰੰਗ ਸਭ ਦੇਖੋ ਮਾਗੋ ਕਾਹੇ ਰੰਗ ਸਭ ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੋ ਨਿਸਤਾਰ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੋ ਨਿਸਾਰ ਦਰਮਾਂ ਦੇ ਖਟੇ ਦਰਬਾਰ ਦਰਮਾਂ ਦੇ ਖਟੇ ਦਰਬਾਰ ਦਰਮਾਂ ਦੇ ਖਟੇ ਦਰਬਾਰ ਦਰਮਾਂ ਦੇ ਖਟੇ ਦਰਬਾਰ
ਦੇ ਖਾਟੇ
दरबार धर्मा बैठा दे दरबार धर्मा बैठा दे दरबार धर्मा बैठा दे दरबार दर्शन दी जय खोल किवार दर्शन हर दर्शन की आस कनेरी हर दर्शन की मन आस कनेरी पनत नानक शरण प्रभ तेरी दर्शन दी जय खोल द्वार हब टंडोल हिकस बाज न कोए आओ सजन तू मुख लग मेरा तन मन ठंडा होए दर्शन दी जय खोल किवार दर्शन दी जय खोल किवार दर्शन दी जय किवार दर्शन मांगो दे प्यारे तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे धर्मा देखा दे दरबार धर्मा देखा दे दरबार धर्मा देखा दे दरबार धर्मा देखा दे दरबार तुझ बिन सूरत करे को मेरी दर्शन दी जय खोल किवार दर्शन दी जय खोल किवार वाहेगुरु
धन करता सकै तुम धरियो जिन हथों ता धरियो मस्तक हथ सहज अम्यों उठो छज सुरनार गणमन बयो आवाज मारियो कंठ काल ग्रज तावत लियो मरज पंच भूत एक कर राखला समझ जग जितो गुरुद्वार खेले संत सार रथ पुन मालिम राख निरंकार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मझार लहना जगत गुर परस मुरार जाकी दृष्ट अमृतार जाकी दृष्ट अमृतार कालक खनुदार तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार ओए जो सेवा शब्द सार गाखड़ी बिघमकार ते नार पव उतार किए निर्वाण सत संगत सहज सार जागिले गुर विचार निमरी पूत सदीव परम प्यार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मझार लहना जगत गुर परस मुरार तैता दड़ियो नाम अपार बिमल जास विचार साधक सिद्ध सोजन जिया को आधार तू ता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रहे जगत्र जल पदम विचार कल्पतर रोग विरार संसार ताप निवार आत्मा त्रिव तेरा एक निवतार कहो कीरत कल सहार सप्त दीप मझार लहना जगत गुर परस मुरार तैता हजरत पायो मान सेविया गुर प्रवान साद अजगर जिनकिया उन्मान हर हर दर समान आत्मावंत ज्ञान जानी अकलगत गुर प्रवान जाकी दृष्ट अचल ठान जाकी दृष्ट अचल ठान बिमल बुद्ध सोथान पहर सील सनाहो सकत विदार कहो कीरत कल सहार सप्त दीप मझार लहना जगत गुर परस मुरार दृष्ट तर तम हरण दहन अक पाप प्रणासन शब्द सूर बलवन काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वश करण सरण जाचक प्रतिपालन आत्मरा संग्रहण कहन अमृत का कालन सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लागत ਸੋ ਕੈ ਤਰਾਏ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸਿਹ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲਹਿਣਾ ਕਰਾ
ਕਰਨ ਥਿਓ ਇੱਛਾ ਚਾਰ ਹੈ ਦ੍ਰੋਮ ਸਪੂਰ ਜੋ ਨਿਵੈ ਖਵੈ ਕਸ ਬਿਮਲ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਤਤ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬ ਗਤ ਲਖ ਬਿਡਾਣੀ ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਸੰਤਿਓ ਕਿਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਗਮ ਪਰਮਾਨ ਤੈ ਪਾਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਰਾਹਜ ਲਇਓ ਹਰ ਪਰਖਿਓ ਕਲ ਸਮੁੱਲ ਵੈ ਗਿਆਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿਣੇ ਪਇਓ ਗੁਰ ਗਮ ਪਰਮਾਨ ਤੈ ਪਾਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਰਾਹਜ ਲਇਓ ਹਰ ਪਰਖਿਓ ਕਲ ਸਮੁੱਲ ਵੈ ਗਿਆਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿਣੇ ਪਇਓ
ਮਨ ਵਿਸਾਸ ਪਾਇਓ ਗਹਿਰ ਗੋ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀਓ ਗਰਲ ਨਾਸ ਤਨ ਨੱਠਿਓ ਅਮਿਓ ਅੰਤਰਗਤ ਪੀਓ ਰਿੱਧ ਵਿਗਾਸ ਜਾਗਿਓ ਅਲੱਕਲ ਧਰੀ ਜੁਗੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਰਵਿਓ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਾਹਰੋ ਚਿਤ ਦਰਦ ਹਰਣ ਪਖੰਤੇ ਕਲਮਲ ਤ੍ਰਸਨ ਸਾਧਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੇ ਜਸ ਜੰਪੋ ਲਹਿਣੇ ਰਸਨ ਨਾਮ ਅਵਖ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਦ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋ ਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਓ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੇ ਬੋ ਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮੱਜਣ ਹੋਏ ਸਚ ਤੀਰਥ ਸਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਰ ਭੋਜਨ ਪਉ ਸਚ ਸਦਾ ਸਚ ਪਾਖੰਤ ਸੋਹੈ ਸਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋ ਹੈ ਜਿਸ ਸਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸਚ ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਚ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ ਜਿਸ ਸਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸਚ ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਤ ਜਨਮ ਪਰਵਾ
ਅਮੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੁਭ ਕਰ ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰ ਸਭੇ ਬਾਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਧ ਦਰਿਆਓ जन्म हम कालख तोवे सो कहो टल गुर सेविए एहनच सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए।
ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीश्वर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुलिंदर खोज दे गोरख तरण गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देवर दानव एक दिल ताको मरम न पावत प्रिय प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ताके दस समावत तिसे त्याग आन को चाचा मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूल सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत।
देहे ना गहे ना नेहे ना नीता माया मत कहां लोगारो छतर न पतर न चौर न चावर बहती जात हृदय ना विचारो रथ न असव न गज सिंहासन छिन में त्यागत नांग से धारो सूर न वीर न मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोश न छोटा करत विकार दो कर चारो मित्र न पुत्र करतर साजन साख उल्टत जात बिरख की चारो दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरो अग्नि अपारो श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा करतारो श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा करतारो।
प्राण दान मान जग मोहन हीत जीत दे परी साजन सैन मीत सुत पाई ताहू ते रखी नरारी तावन पावन कूर कमावन ए बिज करत ओद तन जारी करम तरम संजम सुच नेमा चंचर संग सगल बिदहारी पस पंखी बिरख सावर बोबिद जोन प्रम्यो अत पारी खिन पद चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी।
गुण गावै नवनाथ तन गुर साच समायो मा दाता गुण रवै जेन चक्र वै कहायो गुण गावै बलराओ सपत पाताल बसंतो पारथर गुण उच्चरै सदा गुर संग रहंतो दूर बापरु रोय अंगरे गुर नानक जस गायो कब कल सो जस नानक गुर काट काट सहज समायो।
जे मत गही जय देव जे मत नामे समाणी जे मत लोचन चित भगत गंभीर है जानी रुक मांग दे करतूत राम जम पुनद भाई अमरीक प्रहलाद शरण गोबिंद गत पाई तै लोक क्रोध तृष्णा तजी सो मत जल जानी जुगतो गुर अमरदास निज भगत है देख दर्श पावो मुक्तो।
गुर अर्जुन पुरख परमान पार्थो चले नहीं निजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारियो
भोजल सायर सेत नाम हरि का बोहे था तो सतगुर संग हेत नाम लाग जग उतरियो
जगत उधारन नाम सतगुर तुठे पायो अब नहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी हम अब गुण भर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिक खाई माया मोह परम पै फुले सुत दारा से उप्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तगे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खुसमदी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा सिरशां दै जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसार सज्जन सच्चा पातशाह सिरशां दै जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसार सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी ਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਹਰ ਸੇਵਹਿ ਸੰਤ ਭਗਤ ਤਿਨਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੀ हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी जो हर सेवह संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कह ना सको बनवारी, हम पापी पत्थर नीर डुबत, कर कृपा पाखण हम तारी। रहा जन्म जन्म के लागे बिख मोरचा, लग संगत साध सवारी। ज्यों कंचन बैसंतर तायो, मल काटी कटत उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर 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 उरतारी। हर 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 औखद जग पूरा, जप हर हर हौ मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जन का कृपा करहु जग जीवन, जन नानक पैज सवारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जन को कृपा करहु जग जीवन, जन नानक पैज सवारी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी महला चौथा, घर पहला चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो हर सेवह संत भगत, तिनके सब पाप निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी।
संता के कारज आप खलोया। संता के कारज आप हलोया। हर काम करावन आया राम, हर काम करावन आया राम, संता के कारज आप खलोया। तरत सुहावी पाल सुहावा, अमृत जल छाया राम, बिच अमृत जल छाया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा, सुहावी काल सुहावा, बिच अमृत जल छाया राम, बिच अमृत जल छाया राम, हर काम करावन आया राम, हर काम करावन आया राम, संता के कारज आप खलोया। संता के कारज आप खलोया। अमृत जल छाया पूरन साज कराया, अमृत जल छाया पूरन साज कराया, सगल मनोरथ पूरे, सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार पया जग अंतर, जय जयकार पया जग अंतर, लाते सगल थे सगल विसूरे, हर काम करावन आया राम, हर काम करावन आया राम। जे आप खलोया। पूरन पुरख अच्युत अविनाशी, पूरन पुरख अच्युत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया, जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश, नानक नाम ते आया, पूरन पुरख अच्युत अविनाशी, पूरन पुरख अच्युत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया, जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर, बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम ते आया, नानक नाम ते आया, हर कम करा तोर हर लिखिया, जिना सतगुर मिलिया राम रज अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान कट बलिया हर लदार तर पदार थो, फिर बौड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या, आराध हर मिलिया आराध हार मिलिया।
श्लोक महला पहला, नानक मेर शरीर का एक रथ करतवा, जुग जुग फिर बटाई बटाइया ज्ञानी बुझता है, सत ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੰਤੋਖਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰਥਵਾ ਹੋ ਤ੍ਰਿਤ ਰਜ ਤਕਾ ਜੋਰ ਗ੍ਰਥਵਾ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਪੈਕਾ ਸਤ ਗ੍ਰਥਵਾ ਹੋ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਗਣਕਾ ਕੁੜ ਗੈ ਰਥਵਾ ਹੋ।
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿ ਸਿਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮਹਿ ਆਛੇ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਤ ਸਮਾਵੇ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂ ਨਾ ਲੈ ਪ੍ਰਾਛਿਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵੇ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਾ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ
ਕਲ ਮੈਂ ਵੇਦ ਥਰਬਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੁ ਭਇਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ
ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਅੰਜਲੀਆ ਇਹਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਰੂਪੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਨਿਰਲੈ ਤਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜੰਦੀ ਹੈ ਨੇ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਿਆਂ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਨਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਹੋ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਖਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਰਤੈ ਹਰ ਨਾਮ
ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਾ
ਕਾ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰ ਰੁਕਸ ਰਾਇ ਰਾ ਦੀਰਗਤ ਮੁਚ ਹੋਏ ਜੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾਇਆ ਮੈਂ ਪਤ ਮਿਟਦ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁੱਚ ਗਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰਤ ਰਾਜੂ ਤੋ ਲੀਏ ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੋਰਾ ਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇਂ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਕੀਏ ਜਰ ਦੇਖ ਸੁਦੇ ਜਾਹੇ।
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਲਪੁਜ ਸਬਗੁ ਸਮਾਧੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਗੁਖਣ ਸਾਰਣ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਖੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਚੋ ਤਿਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਤ ਨ ਪਾਵੇ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ
ਮਨ ਭਾਵੇ
ਰਹਿ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਆਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣ ਪਛੋਤਾਵਣ ਪਛੋਤਾਵਣ
ਕੱਪੜ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਂਦੇ ਰਾਹੇ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ करो गुण पछतावना, करो गुण पछतावना।
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सत प्रसाद। आनंद पया मेरी माय सतगुरु मैं पाया, सतगुरु का पाया सहज से मन वधियां बताया। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आई, शब्दोता गावो भाई तेरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया, हे मन मेरे या तू सदा रहो हर नाल, हर नाल रहो तो मन मेरे अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ सुम सोको मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल। साचे साहेबा क्या नाही करते रे, करता तेरे सब कुछ है
जिसते है सो पावे।
सदा सिफत सलाह तेरे नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया वज शब्द कनेर। कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही करते रे, सच्चा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाही। कर शांत सुख मन आयो सिया दिन
इच्छा सब बुझाई,
सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिस दिया है वड़ियाई। कह नानक सुनो संतो शब्द करो पया, साचा नाम मेरा आधार वज पंच शब्द तित कर सपा, कर सपा कह शब्द वजे दूत तुद बस किते काल कंठ कुमारिया। तुर करम पाया तुद जिन को से
कहलागे,
कहे नानक कह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे।
आनंद सुनो बड़ पाकी हो
सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल मसूरे।
रोग रोग संताप तेरे सुने
सच्ची वाणी, संत साजन पाए सर से पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित गुरवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तोरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूर, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तोरे।
बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै होई सहाय। अर्जन हर गोविंदन सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइयै जिस डिठै सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरै कर नौ ने दिया वै ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके। बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहां साहिबजादिया, चालिया मुगतिया हठिया जपिया तपिया, जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गुवाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुआसा नाल निभाए तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चेते आवे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान परुसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तू पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो हे नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नेउटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुर जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕਿਛ ਹਾਥ ਸੈਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਚਲਹੇ ਚਲਾਏ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਉ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕਤ। ਨਾ ਇਹ ਤੁਟੇ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਤਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ, ਸਿਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਿਆ। ਓ ਮੁਆ ਚੜ ਪਿਆ ਵਿਤ ਗਾ ਗਿਆ।
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਰ, ਲੱਖ ਟੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ, ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਦਿਨ ਖਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਖੇ ਪਾਏ। ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਤੀ ਹੈ,
ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ।
ਨਾਨਕ ਤਗ ਨ ਟੁੱਟਈ,
ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ।
ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਦ ਉਪਜੇ, ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਜ ਸੂਤ, ਡਰ ਗਏ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ। ਤਗਨਾ ਤੂਟ ਸਪੂਤ, ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ, ਭਲਕੇ ਤੁਕ ਪਵੈ ਲਿਤ ਦਾੜੀ। ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ,
ਤਗਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ।
ਵੇ ਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ਵਟ ਤਾਗੇ, ਅਵਰਾਂ ਕਤੈ ਲੈ ਭਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ। ਘੜਾ ਗਲ ਦੱਸੇਰਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਇਹ ਵਿਗੜ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨੋ।
ਸੁਜਾਨ
ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਕਿਰਪਾ
ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿ ਘਰ ਪ੍ਰਾਇਸੀ।
ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਕਸਮੈ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਮਨ ਜਿਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ।
ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ।
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਗਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ, ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਤਿਆਗੀ ਜੈ। ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ नानक हृदय शुद्ध है हरे भगत हरे
अंतर पूजा अपने कते बस निमपुर का पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे तरंदा
पहला मानस खाने करे निवाद छुरी जगाएं तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद उना पे आवे ओई साधु कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहा शर्म तरम का डेरा दूर नानक कूड़ है या पर फूर
मथा टिका तेर तोती का खाई हथ सुरी जग का सार नील वस्त्र पैर हो मैं प्रवाण मिले स्थान ले पूजे प्राण पपा के आगा तन फिटे फेड़ करें मन जूठे चुली भरे
कहूं नानक सच प्याई है सुच हो मैं ता सच पाई है पौड़ चित्ते अंदर सबको वेखने तेरी है खचलाएं दा आपे दे वड़ियाईया आपे ही
कर्म कराएं दा
बढ़ो बड़ा वट मेदनी सिरे सिर तंदे लाएं दा नदर को पट्टे जे करे सुल्ताना का कराएं दा दर मंगल पिखना पाएं दा पिखना पाएं दा पिखना पाएं दा
चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेट चलाएंदा आपे दे वड़े आपे ही कर्म कराएंदा वड़ा वड़ा वड़ मेद ने सिरे सिर तंदे लाएंदा नदरु पठी जे करे सूता ना कहो कराएंदा दर मंगन पेख ना पाएंदा दर मंगन पेख ना पाएंदा
तू सतगुर चौजुगी आप आपे परमेश्वर आप आपे परमेश्वर सतगुर चौं जुगी आप आपे परमेश्वर आप आपे परमेश्वर आप आपे परमेश्वर आप आपे सतगुर चौं जुगी आप आपे परमेश्वर आप आपे परमेश्वर आप आपे परमेश्वर आप आपे परमेश्वर
साधिक सिद्ध सिख
सेवंत तोरे तोरे तू सतगुर चौंकी आपे परमेश्वर आपे परमेश्वर आपे परमेश्वर आपे पर परिगामी तारण करण अग अंतक बदे नासल कर गुरु रामदास तेरी शरण तेरी शरण गुरु रामदास तेरी शरण अग अंतक बदे न साल कब
गुरु रामदास तेरी शरण
अग अंतक बदे न साल सतगुरु चौंकी आपे परमेश्वर आपे परमेश्वर आपे परमेश्वर
आपे परमेश्वर
आपे परमेश्वर सतगुर चाहूं जो कि आपे परमेश्वर आपे परमेश्वर आपे परमेश्वर आपे परमेश्वर आपे परमेश्वर महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ से आने राम राज जय बाहरों पोल चुच बोल दे पीखरे हर पाने हर संतानो होर खाओ नहीं हर मान निमाने जन नानक नाम दीवान है हर ਤਨ ਸਤਾਣੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਜਾਣੇ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਨਾਨਕ ਕੈਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ।
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਜੋਰੂ ਸਿਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੂਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਏ ਬਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾ ਸੂਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌੜੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰੇ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਤੇਜ ਕਰਨ ਮਨ ਕਾਮਦੇ ਹਰ ਦੂਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਵਿਕ ਮਿਹਨਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨਹਾਰੇ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾ
ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਸੋ ਸੂਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤ ਕੋ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇ ਬਣਾ ਉਤਰੇ ਗਾਣ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ।
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤੈ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੇ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਦਮੀ ਬੱਦੇ ਚੰਤਰ ਚਾਹੇ।
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਜਾ ਜਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣ ਆਵੇ ਜਾਏ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿਤੋਂ ਰਜਕ ਸਬਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਸ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਤਨ ਤਨ
ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ
ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिन सवारिया तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिन सवारिया प्रगट थिया सोई सुहावा थान जिथे प्रिय नानक जी तू उठिया तन सो तेरा थान रामदास सरोवर निका सरोवर निका जो नावे सो कुल तरावे उदार हुआ है जी का तन सो तेरा खान तू लहना तू गुर बिठा त मन सदारिया गुरु जिन सिरिया तिन्हें सवारिया जिन सिरिया तिन्हें सवारिया जिन सिरिया तिन्हें सवारिया वाहे गुरु गुर सिख मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राज कर से वह पूरा सतगुरु उख जाए लह मेरी गुर सिखा के पुख सब गए तिन पिछे और खाए गनेरी जन नानक हर पुन बिजया जन नानक हर पुन बिजया फिर टोट न आवे हर पुन के
श्लोक महला पहला पहला सुचाया पोय सुचे बैठाया सुचे अगर रखे होन कोई ना फिट हो जाए सुचा होय कह जिव्या लगा पण सलोक कोथी जाई सटिया किसे लगा दो अन देवता पानी देवता बै संसर देवता लू पंजवा पाया कृत कहो पाक पवित पापी सन गड्डिया तुका पइया तित जित मुख नाम न उचरे बिन नामे रस खाहे नानके में जानिए तित मुख तुका पाहे
महला पहला पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगन भी आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंधान सो क्यों मंदा किए जित जमे है राजान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाहिए पगरती चा नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सो चुन कड़िए पिता आपो अपना आपे ही लेखा समझिए जा रहना नाही ऐत जगता तात दार बंदिए मंदा किसे ना किए पर अखर ए हो बुझिए मूर्ख नाल न लुझिए नाल न लुझिए नाल न लुझिए
बड़ी सबको आखे अपना जिसना ही सोचण कड़िए किता पो अपना आप ही लेखा संडिए जा रहना नहीं ऐत जगता कायत गर्भ हंडिए मंदा किसे ना खिए पर अखर ए हो बुझिए मूर्ख नाल न लुझिए मूर्ख नाल न लुझिए
गुरसिखा मन बधाइया जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे गुरसिखा मन बधाइया जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे को कोई कल गल सुनावे हर नाम की सो लगे
गुर सिख सामान मिठा
हर दर गह गुर सिख पहनाई है जिना मेरे सत गुर पुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन बुठा वाहेगुरू
श्लोक महला पहला मन फिके बोले तन मन फिको हो फिको फिका सती है फिके फिकी सो फिका दरगा सती है मुतुका फिके पाहे फिका मूर्खा की है
महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अट सत तीरथ जे नावे उतरे नाही मैल दिन पट अंदर बाहर गुदर ते पले संसार दिन ने लगा रब से देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए दरबार ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए दीवाने को कलम हमा तुम्हा मेल घर लय लेखा भीड़ छुटे नाल आपे ही करना क्यों कल आपे ही पैतारिये देखें किता आपना हर कच्ची पक्की सारिये जो आया सो चल सब कोई आई बारिये जिसके जी प्राण है तो साहिब मन हूँ सारिये अपन हाथी अपना आपे ही काज सवारिये
थोड़ी आपे ही करना क्यों कल आपे ही पैतारिये देखे कीता अपना धर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है कसाई मनो सारी है आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है
समरथ गुरु सिर हाथ तरे ओ 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 समरथ गुरु
सिर हाथ तरे ओ
समरथ गुरु सिर हाथ तरे ओ पान डरो
नाम सुने सुत पान डरो
सुत पान डरियो समरथ गुरु सिर हथ तरियो समरथ गुरु सिर हथ तरियो गुरु की पारस पेट परस करो परस करो रामदास गुरु हर सत की ओ समरथ गुरु समरथ गुरु सिर हथ तरियो हथ तरियो समरथ गुरु सिर हथ तरियो गुरपुर मेरी राख ले अमृत नाम दे महदेनू जन्म जन्म की मैल गई रामदास गुरु हर सत समरथ गुरु सिर हथ तरियो
समरथ गुरु सिर हथ तरियो
समरथ गुरु सिर हथ तरियो
समरथ गुरु
सिर हथ तरियो
समरथ गुरु सिर हथ तरियो समरथ गुरु सिर हथ तरियो
सिर हथ तरियो सिर हथ तरियो गुरु असा महला चौथा जिना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राज तिसकी कृष्णा पुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे तो हर हर नाम ते आए दे किन जन्म नेड़ न आवे जन नानक को हरि कृपा कर नित जपे हर नाम तरावे वाहे गुरु
चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो आशिक नया किए जेले के बरते से
महला दूजा सलाम जवाब दो वे करे मुंडो कुथा जाए नानक दो वे कुड़ियां हाय न काई पाए पौड़ी जित से वे सुख पाई सो साहिब सदा संभालिए जित की पाई है अपना साकाल पूरी क्यों करिए मुंडा मूल न किचै दे लम्मे नजर निहालिए जो साहिब नाल नहाए तेवे हा पासा टालिए किछला हे ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए
सेवे सुख पाइए सो साहेब सदा संभालिए जित कीता पाइए अपना सा घाल बुरी क्यों कहलिए मंदा मूल की चाहिए लम्मी नद निहालिए ज्यों साहेब नाल हारिए ते वे हाफासा टालिए पिछला है उपर कहलिए पिछला है उपर कहलिए
जिन गुरमुख नाम त्याया के न फिर विघ्न ना होए राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होए जिन नानक सतगुर
चाकर लगे चाकरी नाले गरबा गला करे कनेरिया कसम ना पाए सा आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मान नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो परवान
महला दूजा जो जी होए सुगवे मुह का कहे आवो बीजे भिख मंगे अमृत देखो
मला दूजा नाले अने दोस्ती कदन में रास जेहा जाने ते हो वरते वेखो को निर्जा वस्तु अंदर वसमो में दूजी हो में पास साहिब से ती हुक्म ना चले कहीं बड़े अरदास कूड़ कमाने कूड़ हो वे नानक सिफत विगास
महला दूजा नाल याने दोस्ती बड़ा रुसियों ने हो पानी अंदर लिख जो तिसका थाउ ना थी हो महला दूजा हो याने करे कम आर न सके रास जे कद चंगी करे दूजी पीवे रस पौड़ी चक्कर लगे चक्कर जे चले कसमें पाए और मत किसनो अगले ओ बचो के दुना खाए
कसमें करे बराबरी
फिर गैर पे अंदर पाए बजो दुआए अगला मुँह मुँह पाना खाए जिसका दिता खावना किस कही ऐशा बास नानक हुक्म न चले नाल कसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
और चाकर लगे चाकियों जे चले कसम पाए हुरमत सुनो अगली हो वजो पिदुना खाए ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫੀ ਗੈਰ ਅੰਦਰ ਪਾਰ ਵਜੋ ਗੋਹੇ ਅਗਲਾ ਮੂਹੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਰ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਜੇ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਛੋਡ ਸਿਆਨ ਬਸਗਲ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਕਰ ਛੋਡ ਸਿਆਨ ਬਸਗਲ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਕਰ ਜੇ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਕਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ
ਤਿੰਨ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ
नानक नाम प्याया हार रखन हारा महला दूजा एक नहीं दास तू एक नहीं चाचरी जित पौ कसम ना जाए नानक सिरत कंडिए जैसे ते कसम समाए पौर नानक अंत न जापनी हरता के पारवार आप कराए साखत फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आप हो कैसे करे पुकार नानक करना जनकिया नानक करना जनकिया बिरद सी करनी सार वाहे गुरु राखो शरनाई राखो शरनाई राखो शरनाई राखो शरनाई राखो शरनाई राखो शरनाई गुर रामदास राखो शरनाई गुर रामदास राखो शरनाई राखो शरनाई राखो शरनाई राखो शरनाई राखो शरनाई हम अब गुण परे एक गुण नाही माया मोह परम पै पूले सुख दारास्यो पीत लगाई उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलत जमता समताई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरनाई राखो शरनाई राखो शरनाई राखो शरनाई राखो शरनाई गुरु रामदास राखो शरनाई गुरु रामदास राखो शरनाई 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 वाहिगुरु हर जुग जुग भगत उपाया आया राम राज हर नाक से दुष्ट हर माया प्रहलाद तरा अहंकार अनिंद का पेट दे नाम देव मुखला जन नानक ऐसा हर से अंत ले छाया अंत ले
पांडे साजे ना पे पूरन दे एक ने दुश्मन एक चले चढ़े एक ने हाली पैसा
जाए आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तिस विच जंतु पाए के देखे खाप ताप किसनो कहिया नानका सब किछ आपे आप पौड बड़े किया वड़ियाया किछ कहना कहन न जाए सो करता का बकरी दे धिया रिजक संभाहे साए कार कमावने तो छोटी तिने पाए नानक एकी बाह और दूजी नाही जाए सो करे नित से रजाए 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 सुच वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की
ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਿਲ ਕਰੀਂਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੇ ਛੋੜੇ ਤਿਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਇੱਕੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਹਿ ਰਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਹਿ ਰਜਾਏ ਸੁਧ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਦ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ
ਨਿਹ ਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਡਪਾਰ ਤੇ ਰਮਕਵਾ ਰੰਗ ਤਰੰਗ ਨਿਗਮ ਜਪ ਕਰਤਵਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕਦ ਆਨੰਦ ਵਧਾਏ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਤ ਤੇ ਸਭਨਾ ਆਪ ਜਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਗ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆ ਗਏ ਬਿਨ ਵਕਾ
ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਸ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਸ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਦ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਲ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਸਨ ਦਾਸ ਤੁਦ ਅਗੇ ਬਿਨ ਬਤਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੇ ਆਇਆ ਬੁਰੇ ਆਇਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੇ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਉ ਨਿਦਾਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ।